две от мястото на събитието.
Вие слушате запис на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, която се проведе на 10 септември.
Предошли от нас. Докато се готвим член 27, алинея 1, 2, 3, 4 и 5 от нашия правилник регламентира, че в последния час и половина от заседанията на постоянните комисии всяка първа сряда и четвъртък на месеца ресорните министри се явяват пред съответните комисии, отговарят на актуални устни въпроси. Право на по два актуални въпроси има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, не членуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса. Няма да губим повече време и на Министерството, и на колегите. Най-голямата група, групата на ГЕРБ, въпроси. Имате думата, господин Прадов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми гости. Безспорно реформата в ВИК секторът е от изключително значение за страната ни. Както знаем, реализацията и е условие да получим европейско финансиране, което не само е необходимо, то е жизнено важно за модернизация на целия сектор. Вие категорично и отговорно сте потвърждавали вашият ангажимент, че реформата ще се случи максимално бързо. И искам да ни запознаете с напредъкът относно водната реформа, така както и кога очаквате да стартират проектите по новата оперативна програма Околна среда. Благодаря ви.
Добър ден от мен, уважаема госпожо заместник-председател на комисията, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги и гости на заседанието. ВИК реформата безспорно е един от много важните приоритети и на правителството, и в частност на Министерството, което има водеща роля. За реализацията на реформата създадохме специален съвет, който се занимава с работата по ВИК реформата, именно с цел, за да можем да координираме по-добре работата на всички институции в процеса, тъй като и комисията, независим и регулатор воден, има важна роля, разбира се, ВИК дружествата, общините, асоциациите по ВИК, областните управители, така че това е един процес, колегите от околната среда и така нататък. Към днешна дата мога с удоволство да кажа, че основните стъпки на реформата не само са извървяни, но вече и приключиха в няколко направления. Първото от което беше да имаме създадени и регистрирани асоциации по ВИК във всички области. Такива вече са регистрирали, такива вече са налични. Втората стъпка беше изготвянето на договори между асоциация и бъдещия оператор за всяка една от обособените 28 области с 28 асоциации и един договор с един избран оператор. Всички договори са готови. Други въпроса, че за съжаление само за 16 от 28 са тези, които са изпълнили напълно изискването и са извървяли стъпката на реформата, а именно да имат избран един оператор и този оператор да бъде съответно с него вече започната процедура по сключване на договор, но всъщност това е една много голяма стъпка, защото предизвикателството е голямо за останалите от извън тези 16 напълно готови области, тъй като там имаме един или два държавни понякога и още няколко общински, така че обединяването им, окрупняването им е нелек процес. За тези първите 16, които са вече готови по стъпката на реформата, те ще се възползват и от предимството си. Първи да и за тях вече сме в процедура, включително за избор на изпълнител, който да изработи цялостната им прединвестиционна програма, предпроектни проучвания, апликационни форми, с които да могат да кандидатстват по новата оперативна програма Околна среда. Защото вие знаете, това е макроекономическа условност по рамката ни с Европейската комисия. Не може да се усвояват средства от оперативна програма Околна среда, ако няма две изискване на приключена реформа. Тук вече имаме тази стъпка. Договори с асоциациите. Поетапно се изключва с всяка една от тези 16. И разбира се, изработена апликационна форма, която се включва прединвестиционното проучване за цялата област. Така че сме в процедура за тези 14. Защо само за 14 от 16? Защото София е специфична. В София имаме избран концесионер на ВИК, пък като ВИК оператор. С него е по-специфичен случай. София сама вече разработва своето прединвестиционно проучване. И добрата новина от днес. Днес беше сключен и вече първия договор с асоциации, първия бенефициент, пилотен по околна среда е готов. И това е област Смолян. Днес вече беше сключен и договора с асоциацията. Имаме и изработен напълно готов ПИП, прединвестиционно проучване. Той включва инвестиции до 2020 година в размер на 50 милиона за лева за област Смолян, така че и Смолян ще бъдат първите, които ще могат вече и да кандидатстват за финансиране, да бъдат първия бенефициент и пилотно, както знаете, вече няма да е бенефициент общината, а ВИК дружеството ще е основен и единствен бенефициент по оперативна програма околна среда. Така че мисля, че вървим напред. Разбира се, на тук след изборите вече ще можем да довършим и влезат сила и останалите договори. Аз се надявам и с новите екипи на новоизбраните кметове, общински съвети, да проведем нови вече поредни разговори, да разясним още веднъж реформата, важността да бъдат укрупнени, така че всъщност да и за останалите 12 дружества, всъщност и 12 области, да решим проблема. Защото още веднъж искам и пред вас да го споделя. Ако останалите извън тези 16 не се укрупнят, не изберат един оператор, те няма да получат нито един лев от оперативна програма околна среда. Такива са правилата, което означава нулева инвестиция с европейски фондове в ВИК инфраструктура до 2020 година в тези области. Така че това е много важен момент, те го знаят, така че ще разчитам на новоизбраните кметове, независимо дали са напълно нови или стари екипи, с всеки един от тях ще проведем срещи, разговори, за да направим необходимото на областно ниво да има постигнат консенсус и съгласие, защото това е в полза на обществото и гражданите, които живеят там. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър, господин Праднов.
Уважаема госпожо министър, аз освен да изразя удовлетвореност от отговора и най-вече от действията, които сте предприели, които са реализирани към момента и да си пожелаем, може би, наистина новоизбраните кметове там, където все още е в процес тази реформа, да бъде осъществена до край, за да може наистина да България да получи така важното европейско финансиране, за да може цялата система да бъде модернизирана. Благодаря ви за отговора.
Благодаря, колегите от БСП. Имате думата, госпожо Ян.
Уважаема госпожо председател, госпожо министър, колеги народни представители, във връзка с изменението на закона за гражданската регистрация и подготовката за изборите, до края на месец август трябваше да приключат комисиите, назначени от кметовете с участие на регионалните представители на Главна дирекция гражданска регистрация, административно обслужване. И тъй като то е под вашия ресор, моля да ме информирате във всички ли общини са направени, колко са автоматично заличените и има ли някаква опасност, втората линия след заличаването е те да отидат в МВР да издадат в рамките на месец септември нови лични карти, които лични карти да бъдат, т.е. ще се получи сигурно при позициониране на една група хора на друго място. Има ли някаква опасност за изкривяване на вота? Надявам се, че това върви под ваш контрол и наблюдение и какви са резултатите.
Благодаря ви, госпожо министър, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Янкова. Да, така както бяха предвидени и влезли ли в сила за промените в закона за гражданската регистрация, Главна дирекция ГРАО издаде указания към всички населени места, към всички кметове на населени места да извършат необходимите проверки съгласно новите клаузи, новите изисквания на закона за гражданска регистрация. Имаше ситуации, в които не всички кметове не създадоха необходимата организация да учредят така наречените се екипи, работни групи, които да направят проверка, кои са от регистрираните лица, отговарят на изискванията, включително изискванията свързани с брой лица, регистрирани по един и същ адрес, настоящ адрес по местоживеене. Там, където имахме отказ или нежелание от страна на местната власт да реализира тези комисии, отново с нарочни указания от Министерството през главна дирекция ГРАО, бяха инструктирали областните управители, които създадоха такива комисии и екипи междуведомствени, които извършиха и направиха необходимите проверки. В резултата обобщихме получената информация и от кметовете, и от областните управители и автоматично бяха заличени от избирателните списъци 1724 лица, за които беше установено, че имаме неправомерно и незаконосъобразна регистрация по настоящ адрес, която всъщност видимо беше направена именно с цел участие в местния вод. Най-много от тези дерегистрации са в област Видин. Оттам нататък автоматичната дерегистрация на тези лица е направена и така както се изисква съгласно вече изборния кодекс и ангажимента, който има Министерството чрез главна дирекция ГРАО, до края на тази седмица, именно до утре, екипите подготвят предварителните списъци, избирателни списъци. Те ще бъдат изпратени, както изисква закона, по надлежния ред на областните управители през следващата седмица, които имат ангажимент до 16 септември да публикуват тези предварителни избирателни списъци във всички по местонахождение на тези адреси и списъци, за да може всички граждани да направят необходимите проверки. Паралелно с това, както всеки път при всяка процедура изборна, ще бъде дадена възможност тези проверки да се правят онлайн, да се правят не само на хартия. На този етап нямаме информация, това, което вие зададохте като допълнителен въпрос. Може би, разбира се, там трябва да се обърнете и към екипа на МВР. Дирекция български документи за самоличност, които биха могли вече да ви кажат дали има такова движение на регистрации. Поне към днешна дата, към нас няма подаден сигнал, нямаме информация да има такъв процес, но може би все пак колегите от дирекция български документи за самоличност биха могли да дадат повече информация. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. Госпожо Янкова.
И в тази връзка, пак във връзка с подготовката на изборите и дейността на главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване, като продължение на този въпрос, един допълнителен, тъй като медийно много шумно се отразява, че и по-специално в кърджалийските села, това в Смоленска област го няма като дебат, като мой избирателен район, че видите ли, тъй като над 100 човека ще избират кмет, има по двама или по трима. Де факто има постоянно живеещи, регистрирани хора в тези населени места. Тоест, де юрия ги има, а де факто те не живеят там. Това означава ли, че има противоречие с българския закон, където гражданите постоянно са регистрирани и на адресна регистрация в България, живеят някъде другаде. Защото има селища, тук госпожа Караянчева може да ви каже, ние дебатираме, че малко хора сега живеят. А в регистъра и в ГРАО, и в кметството, и в общината, и в областта, тези хора ги има с постоянен адрес. Ние всички знаем, че те са някъде другаде. Какво правим и какво предлагате да се направи? Ще предложите ли промяна в закона, защото по този начин ние разпределяме и бюджета на определени общини, даваме финансов ресурс за брой население, което реално го няма.
Благодаря ви, госпожо министър.
Благодаря, госпожо председателстваща. Уважаема госпожо Янкова, трябва да разграничим вашия въпрос в две категории, в два подвъпроса. От една страна, какво е предвидено в закона и какво можем и какво трябва да направим. И първото, от което ние изхождаме, че ние сме длъжни да изпълняваме закона такъв какъвто е, а не да го тълкуваме. Така че, съгласно последно направените промени в края на парламентарния сезон, изминалия парламентарен сезон, в края на месец юли, промените в изборния кодекс и съответно поставиха изискване, което, пак казвам, не може да бъде тълкувано от нас, то трябва да бъде изпълнено такова, което е, а то гласи, че когато има населено място, в което има регистрирани по постоянен адрес живеещи 100 човека, минимум 100, за това населено място трябва да бъдат проведени избори за пряк избор на кмет. Оттам нататък Единственото, което могат да направят в своите функции, първо кметовете на общини да издадат заповед за провеждане на избори в тези населени места, а ние от своя страна, като ангажирани в процеса по отношение на издаване на изборни списъци, да отпечатаме съответния избирателен списък. Именно за това и в медиите на зададен към мен въпрос сподели го и на Министерски съвет този проблем, че закона не трябва да бъде тълкуван и не трябва да бъде интерпретиран, защото никой не може да си го позволи това. И докато законът е такъв, какъвто е, очевидно за тези избори той е такъв, освен ако не бъде сезиран по някаква форма Конституционния съд и да не отмени тази разпоредба и да даде възможност да се преценява от съответния общински съвет на населеното място или на общината, в която има по 50-100 населени места с регистрирани над 100 човека, но реално живеещи няма толкова много души на брой, като лица, които местообитанието е това населено място, до тогава трябва да бъде издадена заповед за всички тези населени места да бъде проведен пряк избор. Именно за това ние представихме тази информация и по тази информация за тези места трябва да бъде издадена заповед. От друга страна вече идва въпроса за самата база данни население, която ние сме обсъждали неведнъж, и ангажиментите, които има всеки български гражданин, който промени своя постоянен адрес, да уведоми съответните власти за промяна на своя настоящ адрес, особено за тези, които живеят или работят временно или постоянно в чужбина, са длъжни да регистрират в консулската служба по место живеене на територията на страната, на която живеят, да бъдат регистрирани. Вие знаете, че беше направен специален ред и механизъм, отново допълнителни указания, издадени от ГРАО, как да бъде извършена, какъв е редът за извършване на това уведомяване, за да можем да си гарантираме именно, че имаме актуална база данни население. Но това е единствения в момента механизъм, е доброволното желание на всеки български гражданин, независимо дали в момента живее или не в страната ни, да се регистрира или дерегистрира по настоящ адрес. Така че оттам идва и втория подвъпрос, който вие казахте. Да, това много често се случва, че това са граждани, които по постоянен адрес са регистрирани в малките населени места, но те в момента обитават някъде другаде, без да са направили необходимата регистрация. Така че това е към момента ситуацията. Ние сме длъжни да спазим закона, тъй като изборния кодекс не предвижда опцията за така наречена активна регистрация за изборните списъци. А на нашият ангажимент е всички български граждани, независимо които притежават и отговарят на изискванията да са над 18 годишна възраст и притежават български документ за самоличност, независимо на къде по света се намират, да им бъде дадено право на глас, стига да отговарят в случая за местните избори и на изискването за уседналост. За 6-месечната уседналост. Там нататък ние не можем да лимитираме правото им на глас и да променяме избирателни списъци. Благодаря.
Благодаря, госпожо министър. Господин Ахметов, имате ли въпрос? Нямате въпрос. Благодаря. Отново се връщаме към ГЕРБ. Имаме въпрос и имате думата, госпожо Аврамов.
Благодаря, госпожо председателстваш. Уважаема госпожо министър, моят въпрос е свързан с програмите за трансгранично сътрудничество. Много се говори, много информация се дава от всички министерства за оперативните програми. Бих искала да разкажете малко повече за програмите за трансгранично сътрудничество, които също генерират и дават най-малък финансов ресурс. Имаме вече опит, имаме реализирани проекти, много така добре приключили инфраструктурни проекти, проекти с важно оборудване, което е закупено по тези програми. Моят въпрос е на какъв етап е одобрението на новите програми за трансгранично сътрудничество, кога се очаква да стартират те, има ли риск от загуба на средства в настоящия програмен период и има ли готовност, работят ли българските общини, които имат право да кандидатстват по тези програми, или областни администрации, готвят ли се такива проекти за кандидатстване по програмите за трансгранично сътрудничество.
Благодаря ви, имате думата, госпожо Мирова.
Благодаря и аз. Да, факт е, че много често в пространството, тъй като програмите, секторните оперативни програми генерират много по-голям бюджет, ресурс, се говори по-често за тях. Така че използвам случая да кажа, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството управлява 12 програми за трансгранично, транснационално сътрудничество. в различни сектори. Те, макар и с по-малък бюджет в сравнение с секторните оперативни програми, дават голяма възможност на пограничните ни региони, Черноморския басейн, Дунавския басейн, да участват също с значими проекти. Това, което мога да кажа към днешна дата, добрата новина, която получихме късно с нощи, това е, че вече и последната програма, която не беше за одобрена за България, е одобрена, именно програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция. С това вече нямаме неодобрени програми, по които България участва, по които има Министерството има функцията на управляващ орган и на партниращ орган. Програмите за трансгранично сътрудничество, които Министерството управлява, са на приблизителен бюджет около 500 милиона. И отделно от това вече са тези големите транснационални, макрорегионални стратегически програми, като програма Дунав, програма за Черноморския басейн, ЕСПОН, УРБАКТ, Интеракт и така нататък. По-конкретно по програмите за трансгранично сътрудничество, които са важни за местните ни региони, за пограничните ни региони, това, което мога да кажа, започвайки с първо програмния период, който завършваме. Също още една добра новина, която мога да споделя с вас, че още към дата края на месец юли успяхме и изпълнихме всички индикатори за разплащане по тези програми, които трябваше да постигнем към края на 2015, което означава, че ние вече сме преодоляли и няма риск да загубим нито едно евро по тези трансгранични програми. От тук нататък всяко в повече разплатено ни помага, за да по-успешно да постигнем целта си за разплащане вече през 2016 година, така че по тези програми няма да имаме проблем с усвояването. Ще ги приключим успешно, надявам се. Те, за разлика от секторните оперативни програми, които приключват 2015, по трансграничните имаме година в повече. По отношение на новите програми, които споменах, че вече са ни одобрени всички, започвам с тези, по които България има водеща роля и Министерството е управляващ орган. Това са трите трансгранични сътрудничества с Сърбия, с Турция и с Македония. По програмата с Сърбия, която има общ бюджет около 34 милиона, малко над 34 милиона евро, вече успяхме и не само, че е одобрена програмата, ами буквално веднага след нейното одобрение публикувахме насоки за кандидатстване, покана на всички общини и бенефициенти да участват. Крайен срок за тази покана е 18 януари. Направихме го по-дълъг във времето като възможност, защото предвидихме, че все пак в условия на избори трябва да дадем възможност за общините да подготвят добри проекти. Така че ще можем да финансираме на различни проекти и дейности в трансграничния, както инфраструктурни проекти, така и меки мерки за сътрудничество по регионите. Аналогична е ситуацията с програмата ни с Македония. Тя е с по-малък бюджет, около 20 милиона евро. Очакваме поканата да бъдем напълно готови. Тя е в процедура по съгласуване и ще бъде обявена до края на месец. Аз даже се надявам и по-рано да успеят. Колегите тук, даже заместник-министър Николов ми потвърждава, че ще успеем и по-рано да обявим тази покана. Тя също ще бъде с крайен срок края на януари месец, отново съобразявайки се с местните избори, за да можем да дадем шанс на новите екипи по места да си формулират добри проекти. Програмата обаче с Турция нямам толкова добри новини. По отношение на програмата за трансгранично сътрудничество с Турция, говоря по новата програма, старата е довършвана успешно. Новата ни програма е с бюджет почти 30 милиона, малко над 29 милиона евро. Тя също беше одобрена от Европейската комисия през юли месец, но ние отложихме и съвместното заседание, отложихме и одобрението на насоките за кандидатстване и публикуването на поканата, защото се налага да проведем сериозни политически консултации на най-високо ниво, на ниво министри на външните работи на двете ни държави, поради това, че колегите от Турция поставиха условие, което е категорично неприемливо за българското правителство и най-вече за българските местни власти, а именно в насоките за кандидатстване и в критериите, които ние ще публикуваме и критериите за избор на проекти, които да бъдат финансирани по тази програма, да бъдат отстранявани за финансиране тези български общини, които са подали проекти, по критерии, ако тази община и съответно общинския съвет е приел декларация за арменския геноцид, тези общини автоматично да отпадат от финансиране. Това е крайно неприемливо, недопустимо условие за нас. Това е изразената от нас позиция. Не считаме, че политически теми и въпроси трябва да бъдат пречка за изпълнението на важни, значими трансгранични проекти. Това е причината, поради която в момента отлагаме и сме временно замразили действията по програмата, докато не се проведат. Очакваме среща на много високо ниво на министрите на външните ни работи, за да можем да изясним този въпрос, тъй като ние също сме категорични, че не можем да отстъпиме по този начин. Имаме подкрепата и от Европейската комисия, разбира се, която ни подкрепя, че наистина политически теми не могат да бъдат вкарвани въпроси при реализацията на проекти с европейско финансиране. Следващата програма, по която работим, това е програмата две програми, България, Румъния и България, Гърция, по които водещ управляващ орган са съответно Румъния и Гърция. Ние сме партниращ орган. Както казах, вчера беше одобрена програмата ни с Гърция, така че аз се надявам, че до месеците октомври, ноември ще успеем да се организираме с водещата роля тук от страна на гръцкия ни управляващ орган. Ние имаме нашата готовност, дали сме своите приоритети, проекти, да обявиме първата покана по приоритетните ни стратегически оси и проекти, за които ние ще настояваме. Най-вече настояваме за инфраструктурни проекти, свързани с трансграничния ни регион и отварянето на нови контролно-пропусквателни пунктове. А по отношение на програмата с Румъния, тя е с най-висок бюджет, 258 милиона евро. По програмата вече беше обявена първата покана. Срока изтече на 1 юни за проектите, а на 30 септември изтича срока за инвестиционните. Така че в момента сме в процедура по оценка за едните, ще започнем оценителните комисии за следващите и до края на годината даже ще имаме одобрени проекти, които ще започнат своята реализация. Няма да се спирам на останалите програми, те са по-малки програми, всички са одобрени и предстоят следващите месеци, 6 месеца, 9 месеца да се обявяват покани по програма Дунав и по програмата за Средиземно море, Балкани, Средиземно море и по Черноморския басейн, Интерект, ЕСПОН, Урбакт и Интеракт, така че повече информация, разбира се, сме готови да предоставим по реда на писмения парламентарен контрол.
Вие, госпожо министър, госпожо Аврамова.
Благодаря, госпожо министър. Успешен старт на програмата и дай Боже да реализираме ни хубави проекти с нашите съседи.
Благодаря ви, колегите от БСП. Имате думата, господин Карагел.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. В началото на вашето управление, този мандат, вие поехте един ангажимент, свързан с ефективността, енергийната ефективност и по-точно с така широко прокламираното саниране на жилищните блокове. Последва една много добра разяснителна кампания и се започна, разбира се, някаква работа. Моя въпрос конкретен е до какъв етап до този момент се е стигнало, имаме ли вече конкретни резултати и какви са очакванията ви в тази насока до края на годината?
Благодаря ви, госпожо министър.
Благодаря и аз. Да, програмата, националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, мога да кажа, че към днешна дата имаме сериозна активност от желаещи потенциални бенефициенти, а и вече сгради, които са в процес на реализация. Над 2000 са регистрираните сдружения и проектите, които са в някаква готовност, и над 1550 са вече реално сключените договори, по които са или в процедура по избор на изпълнители, или са вече в реална процедура по обследване, енергийно обследване, техническо обследване. Други са в процес на строителство, а както знаете, вече имаме и първата завършена сграда, предстоят още няколко. Така че това, което предполагам, че в следващите месеци до края на годината очакваме броят на сградите, които ще са одобрени в процес на реализация, да достигне 2000, а пък изгради съответно да могат да бъдат завършени немалък брой сгради. Това, което ще направим от следващата година, от януари, ще разширим кръга на бенефициенти. Вече ще могат да кандидатстват и по-малките сгради. Тези сгради, които са съответно отговарят на критерият за многофамилна жилищна сграда, но са с по-малък брой етажи от тези, които сега в момента финансираме приоритетно. Отделно от това, вече в отворената ни покана към общините, със средства от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 имаме предвиден ресурс за допълнително допълнителни мерки за енергийна ефективност на публични сгради, на частни сгради, както и на сгради паметници на културата, които са особено по централните градски части на градовете, така че това ще са всъщност допълнителни 300 милиона, които ще инвестираме отново в енергийна ефективност в сградния фонд. И по програмата с европейско финансиране ще можем да правим и вече и тухлените сгради под 36 апартамента, за да можем изцяло да завършим цикла и максимален финансов ресурс да насочиме към този важен приоритет – енергийна ефективност. Използвам случая да кажа, че тази година довършваме и програмата за саниране, която беше започната със средства от европейските фондове по линията на програмата «Регионално развитие». Там вече имаме 40 сгради, които са на строителен етап и се извършват дейностите по саниране. 111 сгради в момента са в процедура по избор на изпълнители, така че се надяваме до края на месец септември те да имат избрани изпълнители, те също да започнат техните дейности и до края на годината да бъдат реализирани. И имаме и готовност за още 62 от тези сгради да бъдат проведени процедури за избор на изпълнители. Така че задача максимум е да успеем с тези около 200 сгради, но тъй като идва зимата, не навсякъде успяваме да избираме изпълнители поради липса на желащи, но и половината да успеем да направим до края на тази година ще бъде страхотен успех. Все пак тази приоритетна ос беше замразена за година и половина, си спомняте, не се случваше, така че ние се опитваме за 9 месеца да реализираме проекти, които трябваше да бъдат реализирани за 2 години и 9 месеца, така че и се надяваме максимален брой сгради да не успеем. Тези, които не успеем, ще отидат съответно през новата оперативна програма или към националната, зависимост дали са тухлени или панелни, така че в крайна сметка да направим необходимото всички сгради да имат своето равноправно участие. Благодаря.
Аз ви благодаря за отговора, макар че така цифрите, които ни съобщихте, не са впечатляващо големи. Аз от срещи, които искам да ви кажа, че има известно разочарование в хората с оглед темповете, които им се струват твърде бавни. Така че ако има някакви други бюрократични пречки, хубаво е да помислим, за да ги отстраним заедно. Било то даже и нормативно. Виждам тук промени в закона, който след малко ще гледаме. Мисля, че това са неща, които взаимно можем да отстраним, за да се достигне по-добър резултат. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър.
Благодаря ви и аз. Знаете ли, със сигурност и на мен и на вас ни се иска много по-бързо да се случат нещата. Само, че все пак, когато изразходваме публичен ресурс, ние сме длъжни да спазваме закона за обществени поръчки. Причината е да не са чак толкова много на брой сградите, които реално се ремонтират, именно в това, че все пак закона за обществени поръчки изисква да се спазват минимални срокове, като обявление, като предварително обявление, процедура, избор, обжалване и така нататък. Процедури, които в най-добрия случай траят около 6 месеца и то след като всяка една от сградите има направено техническо енергийно обследване. Така че аз мисля, че сега вече, когато се е завъртяло колелото и когато общините избраха включително с по-голям обхват за повече на брой сгради, аудитори и експерти, които да правят енергийни и технически обследвания, това ще ускори процес и вече следващата година всяка една сграда доста по-бързо ще бъде готова за самите ремонтни дейности, но очаквахме, че няма как, предвид, че имаме закон, обжалвания, така удължава процеса във времето. Това не е бюрократична спънка, това просто е спазването на закона за обществени поръчки. Благодаря.
Некъде, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, некъде по медиите срещнах, че региони в растеж ще отпуска средства на частни собственици на сгради паметници на културата. Бих искал да разбера дали това е вярно и ако е вярно, малко повече по тая тема.
Благодаря. Така както отговорих на предишния въпрос, свързан с енергийната ефективност, това, което разширихме като обхват на допустими разходи, освен мерките, които даваме възможност през общините вече на напълно децентрализиран принцип да изпълняват за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, общините до сега имаха възможност да финансират сгради публична собственост като детски градини, училища, културни, здравни и други институции. В този програмен период разширихме допустимостта на сградите и вече всяка една от общините бенефициенти, 39-те общини бенефициенти на първа приоритетност за градско развитие, в своя списък с проекти за енергийна ефективност имат възможност да включат всички сгради, публична собственост, включително, да кажем, сградата на полицията, сградата на агенцията за социално подпомагане, всички структури, включително на централната администрация, на деконцентрираната администрация, която е, се намира на територията на съответната община и които имат нужда да бъдат санирани. Всичко това го правим с целия сграден фонд, цялата публична и общинска собственост на територията на съответната община да бъде санирана и съответно да бъдат направени мерките за енергийна ефективност. А като част от мерките и дейностите, които ще бъдат финансирани за многофамилните жилищни сгради, също там разширяваме обхвата и даваме възможност, когато една жилищна сграда е частна собственост, но е паметник на културата, също да може да получи финансиране безвъзмездно в рамките на програмата, но там има допълнително условие. Вие знаете спазването на изискванията на Закона за паметници на културата и при тези сгради няма да се прави, разбира се, външно саниране. За тези сгради ще се правят по-специфични мерки за енергийна ефективност, но за тях също ще се правят енергийни одити, обследвания, но има допълнителен компонент, свързан с това да съхраним паметника на културата, но да направим сградата да бъде ремонтирана, обновена и енергийно ефективна. Така че отговорът ми е да. Как ще се случи това? Бенефициент на всички средства са 39-те града, те са и междинни звена. Вие знаете, че делегирахме тези правомощия. Имат срок до 15 септември, първи срок, до после януари и така нататък, да представят своите инвестиционни програми. В своите инвестиционни програми те трябва да дадат списъка с проекти, които са приоритизирали като инвестиции в различните области. Енергийна ефективност, градски транспорт, градска среда и така нататък. А вече те сами ще изберат кои сгради, с каква процент. За общините вече са тези, на които сме делегирали изцяло възможността да избират конкретните проекти, чрез които ще реализират своята инвестиционна програма. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо министър. С това и приключи кръга от въпроси. Благодаря за участието на колегите от Министерството.
Вие слушахте запис от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, която се проведе на 10 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.